Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Kwisi hose araho Rwanda ruza rwa mbere, araho ruza rwa kabiri, araho ruza rwa gatatu, araho Rwanda ruza kururi bihugu bya mbere 10 ku isi hose uhereye ku ruhare abategarugore bagira mu gihugu.
Uwo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ageze ijambo ku mbaga y'abanyarwanda bateraniye mu mujyi wa Gand, ni mu gihugu cy'Ububiligi, bateraniye mu kitwa Rwanda Day. Kuri uyu wa gatandatu abanyarwanda baturutse mu bihugu by'Uburayi ndetse no mu mpande zitandukanye z'isi bahuriye mu mujyi wa Gand mu gihugu cy'Ububiligi mu gikorwa cyiswe Rwanda Day, aho bungurana ibitekerezo ku iterambere ry'u Rwanda. Mu ijambo yagejeje ku mbaga iteraniye aho mu Bubiligi, Perezida Paul Kagame yashimiye abitabiriye uwo munsi, anashimira inzego z'umutekano zaba izo mu Bubiligi n'izaturutse mu Rwanda. Perezida Kagame yagaragaje ko ibipimo byinshi bisohoka muri iyi minsi bigaragaza uko ibihugu bihagaze, u Rwanda rukomeje kuza ku isonga.
Ku isi hose araho Rwanda ruza rwa mbere, araho ruza rwa kabiri, araho ruza rwa gatatu, araho Rwanda ruza kururi bihugu bya mbere 10 ku isi hose uhereye ku ruhare abategarugore bagira mu gihugu, ari mu nteko Rwanda rukaba rwa mbere ku isi yose no mu bindi bishyigikira iterambere ry'uburinganire ku bagore n'abagabo, ku miyoborere, kurwanya ruswa, umutekano abaturage baba bafite mu bihugu byabo, ku mikorere y'ishoramari n'ibirebire. Navuga byinshi sinabirangiza. U Rwanda ruza mu ba mbere 10, ntabwo ari byo byandika, ndetse n'abataduha amahirwe batadukunda nabo barabyemera. Ubwo bivuze ko ari ukuri. Mu bihugu bishyira imbere abaturage babyo, akaba ariho buri gikorwa cy'igihugu gishingira ku baturage, u Rwanda ruza imbere. Bityo rero ntawe byabura gushimisha, nta n'uwo byabura gutera imbaraga kugira ngo dukore n'ibindi ahubwo byinshi.
Uwo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ageze ijambo ku banyarwanda bateraniye mu mujyi wa Gand mu gihugu cy'Ububiligi mu gikorwa cyiswe Rwanda Day. Hagati aho abatavuga rumwe na leta nabo bateguye imyigaragambyo yo kwamagana uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Lucy Umukundwa ukorera ku mugabane w'Uburayi. Rusiya uraho ngaho mu mujyi wa Gand, ibintu byifashe gute kugeza kuri iyi saha?
Icyo nababwira nuko umutekano wari ukomeye cyane, ku buryo inzego zishinzwe umutekano zakoze ibishoboka byose ku buryo baba ari abanyarwanda baturutse impande zose baje mu mujyi wa Gand gukurikirana ijambo rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame no gukurikirana ibikorwa bigezweho mu gihugu cy'u Rwanda, baje batigeze bahura na gato ndetse no kuba banabonana no kurebana ku maso ku banyarwanda baje barwanya ubutegetsi bari bateguye imyigaragambyo yuko batishimiye ibikorerwa i Kigali. Icyo twababwira rero nuko nyine nk'uko mu byumva ntabwo twashoboye kwinjira muri sare kuko ubwo twazaga twari ku ruhande rw'abantu bari barwanyaga leta tukiri hanze, ku buryo rero inzego zishinzwe umutekano ntabwo byari byoroshye kugira ngo dushobore kwinjira aho Rwanda Day yariri kubera tuzengurutse. Ubwo cyakora ubwo icyo twashoboye kubona nuko kugeza ku munota wa nyuma abashinzwe umutekano bashoboye guherekeza impande zombi nta kibazo mu mudendezo kuko nta hantu bashoboraga guhurira tukaba twashoboye kuvugana na bamwe mu bari baje barwanya ubutegetsi bw'i Kigali kugeza ubu twari dutegereje abari muri gusohoka muri Rwanda Day kugira ngo batubwire impamvu baje gushyigikira umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame n'ibikorwa bikorerwa i Kigali.
Amashusho twakomeje gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko abantu barenga hafi 200,000 aribo bitabiriye iyo Rwanda Day. Ku ruhande rw'abarwanya leta ho byari byifashe gute?
Kuruhande rw'abarwanya leta ntabwo ari abantu benshi baje bari mu mabisi abiri n'imodoka nkeya baje baturutse i Buruseli ariko nabo bari bafite n'abaje baturuka mu yindi mijyi. Ntabwo birumvikana ko batangana n'abari muri sale kuko sale yateguye mu Rwanda ni sale nini cyane kabiri mu gihugu cy'Ububiligi yakira abantu benshi kandi abantu turi kuvugana bari imbere baratubwira ko sale yuzuye. Birumvikana rero ko abaje gushyigikira ibyo bikorwa bya Rwanda Day ntaho wabagereranya n'abandi bari hanze.
Lucia Umukundwa, komeza udukurikiranire iyo nkuru hafi, turaza kuyigarukaho mu makuru ataha. Urakoze cyane.
Murakoze.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi haravugwa inkuru y'umupolisi waraye yishwe mu murwa mukuru Bujumbura. Uwo mupolisi biravugwa ko yishwe n'umwe mu bo yarasanzwe ayobora. Igipolisi kiravuga ko cyamaze guta muri yombi abantu batanu barimo abapolisi babiri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Nyakwigendera yarazwe ku izina rya Philippe Minani yishwe arashwe n'umupolisi ari mu barenga ijana yararongoye hari nk'igihe cy'isaha 2:30 z'ijoro. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza amenyesha ko iyo Ntwazangabo yishwe mu gihe yari kihanura abapolisi babiri bari mu nywero bataye akazi.
Muri ayo masaha rero iyo Ntwazangabo yasanzwe ari ku kazi igenda gukebura no kwereka intumbero ingene bakora akazi ko muri ayo masaha abapolisi babiri bari basanzwe mu kabare mu gasekebuye aho Ntwazangabo yagandaguriwe ababwira ko bova mu kabare bakaja ku kazi. Uyu APC Manirambo na Adele yaciye arasa iyo Ntwazangabo ica iritaba Imana.
Imbere yuko yitaba Imana umupolisi nyene kwirahira iyo Ntwazangabo naho yemanga icaha asigura ko yarashe yivuna. Ariki igipolisi kivuga ko ayo makuru atawoshoka yemeza ari naco gituma hahagaritswa abantu batanu harimo abapolisi bane kumvo z'amatohoza.
Abo bapolisi uko ari babiri uyu bari kumwe APC Nyabenda yarakomeretse ku kuboko yararashwe n'urusasu ku kuboko. Iyi Ntwazangabo nyene yari isanzwe ifise abayicungere buzima abapolisi babiri hamwe no nyene ako kabare uko abantu ari batanu abapolisi bane no nyene akabare bafashwe kugira ngo aya matohoza abe amenyekane ivyo bavuga kuko uyu mupolisi mu vyavuga avuga ko yarashe wewe agomba kwivuna ariko rero batanguye kuraswa. Ariko rero gushika ubu uye hamwe twokwihuta kubivuga amatohoza taratwereka ico yashitse ko twoheza tubesha. Abo bose ndababwiye bari ngaha aye mu biro bikuru vy'Inyamirama ngaha kwijabe.
Inyuma yiraswa giye Ntwazangabo hari amakuru yakwiragijwe ku rubuga ngurukana bumenyi na cane cane kuri za social media ko mu gipolisi hayicuka kibi kandi ibintu bishobora kuyangara. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi asanga ayo makuru ari ayo gukavya.
Sivyo igipolisi kigizwe n'abapolisi benshi cyane kandi bose bari ku mirimo barafatanye mu nda imirimo iri kurarangurwa ako nakaciyemo kuya mu polisi kandi twibaza ko amategeko kuko uyamurashe aravyemerera nibaza rero yuko amategeko ategeza gukurikizwa ahanwe bihagije.
Mu kurindira icyo gihano igipolisi cyemeza ko Ntwazangabo Philippe Minani atangorane yari ifitaniye nabo yatwara kandi yari isanzwe ikora akazi kayo uko bitegerejwe. Eloge Urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cya Tanzania mu ishuri rya gisirikare bita Command and Staff College riri Arusha ahabe hakomeje amahugurwa y'abasirikare baturutse mu bihugu 10. Muri iryo shuri rero kuri uyu wa gatandatu habaye igikorwa cyo kumurika umuco n'akaranga k'ibyo bihugu. Abasirikare b'Abarundi n'Abanyarwanda nabo bari mu berekanye umuco w'ibihugu byabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru ikurikira.
Yahani muzu y'igiti abarundi bambara kera iyi nayo ni nanga ni ugwagwa mukuza dushira mu gwagwa
Lieutenant Colonel Gregoire Rwimo ari mu mpuzo z'inyambara bami yambaye imbega ibitako hame n'icumu mu minwe ariko yerekana imico nakaranga kiwabo mu Burundi
aho inkoko agiseke giseke naco tukirimwo injyazi Burundi turima aye nayo ni ngoma
uyu co kimwe nabagenzi we baturuka mu bihugu 10 vya Afrika y'ubuseruko hame na Afrika y'amajepfo biga mishuri rukuru rya gisirikare riri yarusha muri Tanzania imbere yuko bazohabwa urupapuro rw'umutsindo rwo kunonosora ivyigwa vy'intwaza ngabo mu ntora miheto barahabwa akaryo ko kwerekana no kurata ibihugu vyabo
aha turiko twerekana ivyo abarundi bakora canke bakoresha n'imwene bari babayeho n'abandi bava mu bindi bihugu bumviriza ngene tuteka n'inzoga tunywa ngene zimeze
Lieutenant Colonel Rwimo avuga ko arakajyo ko kwerekana no kubwira amakungu ibindi bintu atari amatati ya politike canke ubwicanyi buvugwa mu gihugu ciwe
tutegereza kwerekana hanze ko Burundi bukiriho kandi bwifashe neza n'amahanga akumva ibindi akumva ivyo bindi bitari vyiza twarabirenganye ubiko amakungu yumviriza ibindi bintu barabona ko turiko turakora barabona ko turiko turatera imbere naha nico gituma twashitse ngaha twerekana ivyiza vy'u Burundi
akanyamuneza ni kose ku barundi baraho bakibonera ivya kera batari bahirutse kubona canke bamwe mbere batari banazi uyu yemeza ko akaranga ari kimwe mu bituma igenderanire ikomera hagati y'abantu n'ibihugu
ukamwireka iki kintu bita imbega abantu babakurambere bambara abana bubu babunumenga nibirori nk'ibindi nibatahura neza yuko kera byari mu bigize imico nakaranga ko Burundi umwana w'u Burundi wubu umweretse iyo mpuzu y'igiti ntavyumva ntatahura ariko urabona n'ubu yuko iyo mpuzu yiravye ukayikora ko n'umubiri wayo urumva ko karagahuzu kameze neza cyane gose iyo tuba twaye dufise nk'uburyo bwo kuzigwiza mu gihugu n'ubu abantu benshi bagasubira kuzambara zikazuma zitwibutsa akaranga zikatwibutsa ico u Burundi bwari buhagaze ko kera mu buzima bwabwo nk'ubu turi mu mahanga ariko abari mu mahanga benshi bashoboye kubona ibiranga u Burundi barabona ibyo turima barabona ibyo twimbura barabona urumva ko ari ibintu byigira kamaro cyane gose binongereza no mu migeranire y'ibihugu n'ibindi
iruhande yahari ibyerekana u Burundi hari yamanitse ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda abasirikare b'u Rwanda nabo bari kuberekana ibiranga ico gihugu
hari chance hari agaseke hari kawa ya maraba hari garuka hari deni ibiseke na cyo bidufasha bawita umushanana ko mu kinyarwanda bambara n'urunigi n'inkoni n'imyenda tuyikoresha tugiye nko mu bikwe mu birori ni imyenda myiza ya kinyarwanda kubera ko ubugiye wambaye wikwije batetse igitoki kivanze n'amashaza imyumbati ivanze n'ibishyimbo twatetse ibijumba
umurundi nawe amaze gutembera akaraba ibiranga ibihugu byose 10 byari ko byerekana akaranga avuga ko abo banyeshuri batayiteka ibihugu byabo
uyu munyeshuri ari ngaha arutayiteka gusa atayiteka igihugu cacu kisho kuvuga neza mu makungu niteka ntangere abana bakiri bato ni nakararo keza cyane bakwiye gufata bakurikiza karanga k'igihugu ka kera ikibazo dufise ni kuronka ababibigisha ibikoresho nabyo ne biraguye kuronka mugabo akagunye bagumbako
ibihugu byerekanye imico nakaranga no Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Afrika y'Epfo, Mozambique na Namibia kugira ngo berekane ko imico y'ivyo bihugu ikundana hageze gufata ibinyobwa n'ibifungurwa abaraho bose umwese yaje kwihereza ahashaka Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Mu makuru y'imikino imikino yo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'Afrika mu mpira w'amaguru irakomeje hirya no hino ku mugabane wa Afrika Bujumbura mu Burundi habaye naho imikino turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya nka imikino yabaye uyu munsi aho ngaho Bujumbura yahuje intamba mu rugamba nande
gorukino mpuza makugu gwahuje intama mu rugamba no mu serukira gihugu wa Sudan yepfo
umukino warangiye ute
urukino rwarangiye umugwi intama mu rugamba utsinze mu gwa Sudan y'Epfo ibitsindo bitatu kubusa ibitsindo byinjiye mu minota 30 ya mbere y'urukino no kuvuga ngo ice ca mbere aho umwanya wose wasigaye gushika urukino rurangire nta kindi kigitego nta kindi gitsindo cabonetse
muri rusange se wowe waruhibereye wabonye uburundi kuba bwatsinze ya Sudan y'Epfo bwatsinze kubera ko burusha cyane cyangwa se habayemo utundi tubazo
Uburundi bwatsinze Sudan y'Epfo uko byibonekeje yuko umugwi wa Sudan uri ku rugero rwo hasi umugwi serukiragi w'Uburundi nawo ufise abakinyi bamenyereye amahiganwa kandi ko bari ko bakinira muhira ico nabonye nuko nabonye ko umugwi serukiragi w'Uburundi ntamba mu rugamba urarusha cyane umugwi wa Sudan y'Epfo twabajije abakinyi gituma batatsinze byinshi kizigenza w'abakinyi Yamin Seleman ariwe kapiteni yatubwiye ati no kubera ko abakinyi benshi ari abayisilamu muri kino gihe bari mu gihe cy'amafungo y'iramazani ko mu gice cya kabiri atanguvu atanguga bari bafite
Evariste Nziko Banyanka urakoze cyane n'umunyamakuru wacu ukorera Ibujumbura mu Burundi ubu naho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro intamenwa dutegurirwa na bagenzi bacu bo muri studio ijambo
Mbende mbele kumenga wa ashaji. Nukishobora kukwega gachupa. Nyaru sabat kongere haanyu matuetula yago.
Hileka wizoza. Mbuka. Iti njoka ziki zungu. Kati tangu ye vuba. Chema ni menyele ya kagwa. Mbuka watoni umboa. Ika kami ugi ashika. Ndaza kongere kwa kusumbi jambu.
Ashi. Nanje na kuite guri. Atari wewe inaniwe. Ha, je mumufuko harabombo.
Oya ndabizi neza. Vyi wawe naho noranda byakatavyo nomara.
Ayo ndebere ndungire ngo naguhamagara icyo pago.
Eh.
Burya narimvise nakajambo rashaka kutuya.
Ah. Eka ntangorane. Aje no kwihuta sinari ko ndihuta cyane. Na chane chane kon hewi teka ni chana nawe
na warauri ya najendu monu ngao rumba leo mutama ndiwe na shaka kwetula yaga kufyeri kiugia mkobu ganyu yifedi
ha sha uri nda gutari ila yivete urja na chwe muri no miyesi asha asano wanani Urabona ko sikya se wa no kwishura.
Yego, ejo nda ejo ndabitsi.
Basha, urashaka ureke urya nta uzoshobora. Ubuhoho yadutse kwirirwa yiryamitse ngo aragwaye hewe. Ugacha bukongera bukira arambaraye.
Erega mutama bijya sivyo yigira. Burya Yvette aragwaye naha tabikubwiye.
Hewe.
Sa.
Ivya tambwira akabwira wewe. Ha. Jo, yata huto wa miriki. Kwenda zikuri miriki shawi iwe. Mokamu na chendu mfei.
Ngira yuwa ya gizizo nizo kubikugi.
Ndati.
Ugia ya rako mbele.
Bizoza, bizoza, bizoza. Sha. Tomo. Ijumbiye. Sinda bjumba.
Eka na tomo ranye. Kani nongi nasama ni mbabazi.
Tiki.
Vete tukwala muna nye.
Mwana mwana yesu isa.
Mwana ya jalari ambugira ngu yuwa ya rasami.
Ya? Ara gasami ni sazi kumenyo. Parke wana jewe na mambuga kwa tare tukwe. Iyeza kukununga la rahedu. Akuro ndira ya kwekiri ya shango.
Masha, ya rashite kandi na atuwa magamura ziko mitugora kuhiha anga.
Na wenya kuhula nubutidi yari ya kumahisha noriraho. Nico gituma kirwa karambara yumuhira.
Rumba mutama. Nashaka ndamufashe na jewe nifashe.
Ijyanda
tuyikorore. Ijyanda tuyikureyo. Nakarara cyane umwana hamba na jewe byomba.
Bizotsa. Ijyo bintu kumengo biragoye. Cha. Aho hantu saho gutuma umwana.
Nico gituma nashimye ko twubiganira nawe ubu. Nuko urumfashe nanye nzogushimira.
Ha, jewe ndebere nagenza amashamba menshi. Ha, mugaye ibyo byo ntumye. Sinzi ko ndabishobora.
Oya uwo baza mutamakazi wawe ndazi kabiza. Hari imiti y'ikirundi bigira karabye.
Ha,
na Yvette acha subira mu ishuri.
sha urakora umufuko sino kuresha ico gikogwa nticoroshe
ivyo navyemeye mutama mwebwe nyemerera mu bimfashemwe gusa none ga mutama ndaguhayira ki sinoba shimi
oya hasha urafumu kwizira akezi biri ntora bengerageze ndamuhenda hendo ge mukecuru wanje haronke na gatenge gashakije
Angora nivyo ndavyemeye mugerageze hakiri karitarakura ubije habona
wewe zanyo chupa gusa ni somere hanyuma ico kibazo ni gito kuri matama
Ape mananje ntufuma mama gamba kurino si kwanza mama nkuru yo
Ive we Ive
biragabusha
uri kudakoma
nino mu kigosha no yo ese gwagu bivutari
yo Ive
ndarembye ndarembye
ndarembye hewe mama we na waheze mu mwanya mutoyi
None gashano reka guhera gutatana kimashira ku muntu. Namaze nyoro yose acagaruka.
None gashano. Nta kintu kimwe umvushaka. Urambwira basi mfume ndakikuronderera.
Wapisha. Nta na kimwe ashaka nuko. Numvise amavuta ho ndadaho n'umutima gako kumvamwe.
Basi ukagerageza ibitagira amavuta cyangwa ivyamwa. None wubura na kimwe kikugumamwe.
Reka kwitwengera sha Dorine nawe. Nuziyo ruminata ya roi. Ibyo byama ninde wobi baje bavyeye ndakwisabye sha
ariko mana yanje bavyeye bubabaye gute none kandi babona kugwaye
reka sha matama yirwara ntuka ngo nishiga kuzingarara gusa ngo ngashaka kujya ntakoze nibibera
burya mukecuru yabaye gute nareme noneho ubu ntavyo muri ndeho waramubari
pfuye baje ndamubwira Dori Yo chamamba nkanura nkuri. Narihore azovyibonera ntavyo nzomubwira.
Yo. Aho sikera. Yo njye mu gupima basonga muganga.
Nkuri ndafuye. Aho
zoba umva ikaragira mu migani.
Biramusha. Aragira ivyo ashaka. Mbabaje nuko merewe nawe atawanganyira. Oh mana
yashaje. Ndafuye nkuri nkuri. Kuheje ni wokaje. Egura zurambwira ico nshoboye ngo gikora.
Ngo basuranzanira numve ko nogashobora. Rose na make wanzanira. Numva gatima kayansaba.
Yo kenzogerageze ndakuzanire mugabo yize. Yizoze yakubwiye ngo iki?
Yambwiye ngo sinze ndabibwire n'umuntu n'umwe ngo giye kuvyumvira zombira.
Ego mvuga no kumubwira akanyarutse tarakurashaye. Erega ni wazubara zuhava kukana.
Ubu ndashatse azonyiha kana. None namugira gute. Yambwiye ngo nubazomenye icyo akora.
Beba shazo kuriki. Teka turindire turabe.
Beni ndia wahaye pozi kwa mutariko mrakini. Banda anya, muri wagiye kwa futubola ni andi hans. Fiakle ingo hanu.
We coach. Obure vura angiche, emu. Ngana kwera kazo.
Nimuwe kui kaza nyabun. Ngani mukiwana kwa mutanagi kui.
Ahubwo n'ubugesera. Naze twari twamye twibaza ingene emwe bizogenda byatunanira.
Reka naje nisho ndaguhamagara ngo tuvugane. Wewe Joker na Didi. Ubona hari uwo bakiba kontako?
Ha. Cyabo biragoye madam. Mbona umenga bamaze gutwagwa nibuye uramutwe.
C'est vraiment dommage.
Cyane.
Kubona abahungu bakiri bato nk'abanye.
Bibaze nawe.
Bari ko baritesha ubuzima. Sindabyumva.
Basha. Jewe naragerageje kubahanura. Biranga. Simboni kini tukukura nukuri.
Kani jidia wafu ya mkanya gato?
Emu.
Wati njena ya rumwana windero. Akini kumwana nini?
Erega pisa ni jokereka bimukwegeramu. Zabi mzoga changuru mogi. Jidia na nakimwe yanyo.
Nakuja kunu njina ya puu ya giturumbuka. Jana mutumia hindu kachani.
Nubu hundi. Emu, yachi ya tangu lakubuka kubu zimatachabu madze.
Mkiri.
Kandi nase wabo. Yachi ya pso ungisi iwe mkumufatana. Razi kiwa korugia moga.
Ni hatari. None kazoza ka ekipe ko kubona ari gute. Turondera abana.
Twobarondera. Mugabo akwishuri ntabo mbonabo bishobora. Emwe. Ni bamwe borinda kwiga umwanya utari muto. Bona urumva. Akirekire wadufasha.
Sha. Aba nacyo wadufasha muri championa y'imirije. Nuko bamenye twogarura Joker na Didi yahu.
Murazogerageza mwebwe ngira bo bumve. Ne. Jeho zino kuri gwandi yamza.
Oya, nitukosha tubaheba. Muri ekipa avuyemo numwe, bica bigorana. Nico gituma namba ndabwira ko muri magiriranire.
Ivyo nivyo, murabona ko bihagaze kubera tutagwi.
Nico gituma dutegereza gukora ibishoboka byose kugira tubagarukane ku murongo.
Yego reka tuzosubira tugerageze mugabo. Sha biragoye no kuri kwimana. Baje bahungu. Bageze kure.
Tubwire andi wose basigaye. Kumwe wose afise uruhara mu kwegera Gideon na Joker kugira bagaruke.
Reka tuje tugira kanama turabe cyo umwese yokora. Twizere ko bizogenda neza.
Bitegeza kugenda neza nyene.
Nanje ndabyizeye.
Naje ngiye gushiramu ingufu. Nawe ndutwese hamwe ntibizotunanira.
Igiza hindi cyo kirengete. Numva kabeho gasatse.
Ndashaho kana gutashinda mu nyanasha. Eh niwe fukinde. Aho ya gukuru muri ya nikera.
Eh. Ewe. Aho ya ntaho tugisubira guhurira nawe. Eh. Naho ushaka umwe wese yokwifukaguye.
Kumpe wa mugore wash.
None ndabesha.
Ubu rero ko watunze ugira wahukana.
Oya hemye. Aho ntawukanye tucifuka imitoto. No kwakana ubu tujyama ku modoga ntuze wese tukifuka ndi mu binyana.
Nacije byabindi ntangaje. Ubona turiye tukiriko wa mugore. Ibiraho. Ukabora mukubishoboye ubukene tuzaba dusetseye
ivyo navyo nibikigande aho twicariye waruryamanye inkuru
hari narindiriye nari narindiriye ko imbeba zisinzira ngo ntihagire ubyumva
ego mine
mbeka gakobwa kasinziriye
uraho nyene ubona asigaye ku mutwe nk'ubuhiri sinzi icyo yabaye asigaye yisinzira kumenga kwa gahwita
Oburero, ngiranda gutuma umuti wako gahweka. Ukara mukurose. Uzoca wambara igitenge cya mbere wacu.
Ugomba ntume kuvuza ive. Aho sinda kwemereye, naca gwaye nivyo yigira. Ndakurahiye.
Anzurindire. Mbe kurira utazi ni wapfuye. Ushimagwaye
nabyumvise
ushimagwaye aragwaye nyine
agwaye
irekata kwa ari bungenze
utinda kambura dasha
fisinda
yeye ibararira guye
hasha
haje yirigwa bunze mu gitanda abunze kunda oya 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 oya
kabuhoro rero iyo ndarero basha Kuliye mwa mubitsoza. Basha, niwe yabibwiriye.
Yemwe. Basha akozako.
Narine ntiwumva. Aho rero. Eje inkoko ibari yo ngoma. Hanyuma turindirizo not.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufisi chuterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Jambira basezeye naho ubutaha
Barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio ijambo mu gihugu cy'u Burundi nshuti mwari muduteze amatwi ahani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya gatanu mwari kumwe nange Edi Rwema mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio ijwi rya Amerika
Wate changa ojenda Zishimi nzozi sawo ziwa imamo Maze nkukunde bitagirira nwa Uryo bwanje sinabasha kwibona mbana notari wowe Ibyo sinjya mbirota Uwo musandi mashwa zatuza Ibyanjye niryo rizasigara Mijo zavuki shampoo nyamukuru Juo wiwe yeye